Bwana amefufuka kweli kweli, aleluya. Haya ndiyo maneno yanayosikika na kuhanikiza katika ulimwengu huu wakati huu wa sherehe za Pasaka, kiini cha fumbo la huruma ya Mungu. Na hapa ndipo tunapopata msingi wa imani na matumaini yetu katika Mungu mmoja katika nafsi tatu. Imani ya Kikristo ni zawadi itokayo kwa Mwenyezi Mungu, na wakati huo huo ni jibu lililo huru litokalo kwa mwanadamu kwa kulipokea neno la Mungu na kuliamini neno hilo na kuliweka katika matendo. Mtakatifu Petro, kama tunavyomshuhudia katika somo la kwanza la maadhimisho haya, anaongea ule ukweli ambao tunapaswa kuungama kwa vinywa vyetu, lakini zaidi kuushuhudia kwa njia ya mifano bora ya maisha yetu, hasa katika huduma, kielezo makini cha imani tendaji. Imani yetu inabubujika kutoka katika fumbo la Pasaka, yani mateso, kifo na ufufuko wa Kristo. Hebu sasa kwa furaha kabisa tufuatane katika kuyategea sikio masomo ambayo Mama Kanisa ametuandalia katika maadhimisho haya ya sherehe za Pasaka.
Somo katika Matendo ya Mitume. Petro akafumbua kinywa chake akasema, jambo lile ninyi mmelijua lililoenea Uyahudi wote likianzia Galilaya baada ya ubatizo aliohubiri Yohane, habari za Yesu wa Nazareti, jinsi Mungu alivyomtia mafuta kwa Roho Mtakatifu na nguvu. Naye akazunguka huko na huko akitenda kazi njema na kuponya wote walioonewa na ibilisi, kwa maana Mungu alikuwa pamoja naye. Nasi tu mashahidi wa mambo yote aliyoyatenda katika nchi ya Wayahudi na katika Yerusalemu, ambaye walimuua wakamtundika mtini. Huyo Mungu alimfufua siku ya tatu, akamjalia kudhihirika si kwa watu wote, bali kwa mashahidi waliokuwa wamekwisha kuchaguliwa na Mungu, ndio sisi tuliokula na kunywa naye baada ya kufufuka kwake kutoka wafu. Akatuagiza tuwahubiri watu na kushuhudia ya kuwa huyu ndiye aliyeamriwa na Mungu awe mhukumu wa wahai na wafu. Huyo manabii wote humshuhudia ya kwamba kwa jina lake kila mwaminie atapata ondoleo la dhambi. Neno la Bwana.
Somo katika Injili ilivyoandikwa na Yohane. Hata siku ya kwanza ya juma, Mariamu Magdalena alikwenda kaburini alfajiri, kungali giza bado, akaliona lile jiwe limeondolewa kaburini. Basi akaenda mbio, akafika kwa Simoni Petro na kwa yule mwanafunzi mwingine ambaye Yesu alimpenda, akawaambia, wamemuondoa Bwana kaburini, wala hatujui walikomweka. Basi Petro akatoka na yule mwanafunzi mwingine, wakashika njia kwenda kaburini. Wakaenda mbio wote wawili, na yule mwanafunzi mwingine akaenda mbio upesi kuliko Petro, akawa wa kwanza wa kufika kaburini. Akainama na kuchungulia, akaviona vitambaa vya sanda vimelala, lakini hakuingia. Basi akaja na Simoni Petro akimfuata, akaingia ndani ya kaburi, akavitazama vitambaa vilivyolala na ile leso iliyokuwa kichwani pake. Haikulala pamoja na vitambaa, bali imezongwa-zongwa mbali mahali pa peke yake. Basi ndipo alipoingia naye yule mwanafunzi mwingine aliyekuwa wa kwanza wa kufika kaburini, akaona na kuamini, kwa maana hawajalifahamu bado andiko ya kwamba imempasa kufufuka. Neno la Bwana.
Leo tunaadhimisha kilele cha Ukristo wetu. Bwana wetu Yesu Kristo amefufuka kweli kweli, yu mzima na yuko kaburini. Giza limetoweka na nuru imetuangaza. Mauti imeshindwa, yu mzima kweli kweli. Ukuu wa sherehe hii unajionyesha katika urefu wa adhimisho lake, kwani sherehe hii huadhimishwa kwa muda wa siku 50 ambazo hutanguliwa na siku kuu tatu ambazo zinabeba maana ya fumbo zima la Pasaka, yaani siku ya Ijumaa Kuu ambayo huanzia Alhamisi Kuu jioni kwa adhimisho la karamu ya Bwana, Jumamosi Kuu na Dominika ya Pasaka. Kanisa lichoke kutueleza maana siku kuu hii kwamba ni kutoka katika hali ya upotevu na kuingia katika hali ya uzima wa kimungu. Sisi tuliokufa katika dhambi zetu tumefufuka katika Kristo na tunaishi pamoja naye. Ishara ya ushindi huo ni mshumaa wa Pasaka, mwanga wa Kristo unaondoa giza, ishara ya dhambi na mauti. Ufufuko wa Kristo ni uhakika, ili ndilo linatutia nguvu na kuyabeba yote aliyotufundisha kama ukweli, ili nasi kujipatia uzima wa kimungu tunaopoteza kwa dhambi. Ushuhuda wa ufufuko wake unaelezwa wazi tena katika hali ya ujasiri kabisa na wafuasi wake wakiongozwa na Mtume Petro kwamba Mungu alimfufua siku ya tatu, akamjalia kudhihirika si kwa watu wote bali kwa mashahidi waliokuwa wamekwisha kuchaguliwa na Mungu, ndiyo sisi tuliokula na kunywa naye baada ya kufuka kwake kutoka kwa wafu. Matendo yao ya kula na kunywa pamoja naye yana lengo ya kukazia kwamba aliyefufuka ni yeye aliyekufa msalabani, Kristo mwana wa Mungu, Mungu kweli na mtu kweli, si mzimu bali ni yeye yule yule. Somo la Injili linatuambia kwamba Petro na yule mwanafunzi aliyependwa na Bwana walifika kaburini kwa kisha juu ya habari waliyoletewa na Maria Magdalena kwamba wamemondoa Bwana kaburini, wala hatujui walikomweka. Sehemu ya Injili inatueleza kwamba waliona na kuamini juu ya ukweli huo kwamba Bwana hayuko kaburini. Ila ukweli wa kwamba amefufuka unadhihirika zaidi katika matendo yanayofuata baada ya kutoonekana kaburini, yani kujitokeza kati ya wanafunzi wake na kula pamoja nao. Sehemu ya Injili hiyo inayoendelea baada ya hii tunayosikia katika Dominika hii inaonyesha jinsi Kristo mfufuka alivyotokea wafuasi wake. Kwanza kabisa anamtokea Maria Magdalena ambaye anakwenda kushuhudia kwa wafuasi wake kwamba nimemwona Bwana. Pia anawatokea wanafunzi wake mara mbili wakiwa wamejifungia, tunaambiwa kwa hofu ya Wayahudi, na kuonyesha majeraha yake, uthibitisho wa mwili wake yeye aliyesulubiwa msalabani kuwa ni ule ule wa yeye aliyefufuka. Zaidi ya hapo alizotokea katika shughuli za uvuvi, na hapo alikula na kunywa pamoja nao. Hivyo neno la Mungu linatupatia uthibitisho kwamba yu mzima. Yule ambaye alidhani kwamba ameshindwa yu mzima kwa sababu ufalme wake si wa dunia hii, na makusudi yake ni kuleta mwanga katika giza la ulimwengu. Giza limeshindwa na sasa nuru inatawala, na huu ndio wito mkubwa wa maisha ya Kikristo, yani kwa mashuhuda wa maisha ya mwanga. Mada kuu inayojikita katika sherehe kubwa ya imani yetu ya Kikristo ni upya wa maisha unaochipuka katika Kristo mfufuka. Katika somo la pili Mtume Paulo anatuambia Pasaka wetu amekwisha kutolewa sadaka, yani Kristo, basi na tuifanye karamu si kwa chachu ya kale wala kwa chachu ya uovu na ubaya, bali kwa yasiyochachika, ndio upya wa moyo na kweli. Huu ni mwaliko wa upya wa maisha, maisha ya kipasaka, maisha ambayo yanashuhudia zaidi kwamba giza limekwisha kutoweka na nuru inatuangaza, maisha ambayo yanathibitisha kwamba kweli Kristo yu mzima. Katika misa ya kesha ya Pasaka tunaambiwa kwamba kwa nini tunamtafuta aliye hai katika wafu, hayupo hapa, amefufuka. Ukristo unatualika kuishi maisha ya uhai tele, maisha yenye matumaini, maisha ambayo daima yanaufunua utukufu wa Mungu na kuunganika naye katika mpango wake wa wokovu. Mtume Paulo anatuambia kwamba basi mkiwa mmefufuliwa pamoja na Kristo, yatafuteni leo juu Kristo aliko ameketi mkono wa kuume wa Mungu. Yafikirini leo juu sio yaliyo katika nchi. Ni mwaliko wa kuishi maisha ya ushuhuda kwa ulimwengu. Ushuhuda wetu kwa nafasi ya kwanza unamfanya Kristo aendelee kuwa hai katika ulimwengu wa leo. Ushuhuda huu si jambo jingine bali ni kuishi Ukristo wetu, yani kudhihirisha adhi yetu tuliyorudishiwa na Kristo ambayo tulipoteza kwa dhambi. Hii ni changamoto kwetu sisi wabatizwa, na hasa pale maisha yetu yanapoonekana kusawazishwa na maovu ya dunia hii. Mkristo anaposhindwa kuwa sababu ya mshangao kwa jamii na kufanya maisha yaonekane business as usual, ni usaliti kwa maisha ya ufufuko. Imani anayokiri kwamba Kristo amefufuka inapaswa kwenda sawia na imani tunayoishi. Tunapoendelea kushuhudia na hata kushiriki katika uovu mbalimbali wa kijamii, humaanisha kwamba bado tunamtafuta aliye hai makaburini. Kwa nafasi ya pili, ushuhuda huu unajionyesha katika maisha yetu ya kindugu. Maisha haya kwa namna ya pekee huchagizwa na sakramenti ya Ekaristi Takatifu ambayo inaendelea kuweka hai sadaka ya Kristo aliyetoa msalabani kwa ajili yetu. Sakramenti hii inatufanya tuwe sawa na hicho tunachokipokea, yani yeye Kristo mfufuka. Uwepo wa sakramenti hii unaimarisha umoja na undugu kati yetu wa Kristo, na zaidi unatupatia uwezo wa kufunguka na kutoka nje, yani kuwa vyombo vya kueneza huruma ya Mungu hasa kwa wale waliodharaulika na walio pembezoni. Upendo wetu wa kipasaka ni muhimu kwao, na pia uwezesha kuionja faraja ya Mungu ambayo inakamilishwa katika jamii ya wanadamu kwa fumbo hili la Pasaka. Kwa nafasi ya tatu, ushuhuda maisha ya kipasaka huisaidia jamii ya waamini kuachacha mabadiliko kwa maisha ya vijana wetu wa leo. Ushuhuda huu ni muhimu sana kwao kipindi hiki pengine kuliko wakati mwingine wowote. Fumbo la Pasaka ni alama ya ushindi wa Mungu dhidi ya upepo wa kidunia. Dunia hii inawavutia vijana wetu katika kuona fahari katika vitu vya kushikika na vyenye kupita tu. Tumaini lao wengi limewekwa katika mali, vyeo, starehe na anasa za kidunia. Pengine imani yetu imeshindwa kuwa na ushawishi kwao na kuionja furaha ya kweli patikanayo kutoka katika huruma ya Mungu. Hivyo tuelekeze ushuhuda wetu pia kwa hawa wapendwa wetu ambao ni nguzo na tegemeo kwa kanisa na jamii nzima ya wanadamu. Hivyo ninakualika katika Dominika hii ya Pasaka kufufuka pamoja na Kristo, na neema ya ufufuko wake Kristo ikuongoze katika kutafuta ukweli na kuishi hiyo kweli kwa maisha ya ushuhuda. O Kristo wetu, uwe na wakimatendo zaidi kusudi upate kuwavuta wengi na kuwaingiza katika ukweli ambao ndio unaostawisha ufalme wa Mungu hapa duniani. Bwana amefufuka kweli kweli. Aleluya. Utukufu na ukuu una yeye. Aleluya.
Mpenzi msikilizaji, hadi hapo kwa furaha kubwa tunafikia tamati ya kipindi hiki cha liturujia neno la Mungu. Hakika Bwana amefufuka kweli kweli. Haleluya. Tunapaswa kusherehekea kwa amani, furaha, umoja na ukarimu. Mpenzi msikilizaji, haitakuwa uungwana nisipowashukuru wale walioshirikiana nami katika kufanikisha matangazo ya kipindi chetu hiki katika sherehe hii ya Pasaka kwa mwaka 2016. Na kwa niaba ya jopo zima la idhaa ya Kiswahili ya Radio Vatikani, ninayekuaga na kukutakia heri na baraka tele kwa sikukuu ya Pasaka, ni mtayarishaji na mtangazaji wa kipindi hiki Padre Agapito Mhando, nikisema Pasaka njema. Tumsifu Yesu Kristo. Laudetur Jesus Christus.
Pamoja na sisi tufurahi, na Kristo tuishi kama watoto wa mama. Tufurahi pamoja na sisi tufurahi, na Kristo tuishi kama watoto wa mama. Katika hali na ukweli, haleluya. Yo safi,
tufurahi pamoja na sisi.